Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I sidste uge blev podcasten lagt ned af en utidig omgang influenza, men nu kører vi igen, og i denne uge handler det om hormonforstyrrende stoffer.
Den helt store udfordring er, om der kan udvikles produkter med de mange fordele, kemikalier indebærer, men uden at det har negative konsekvenser for miljøet og vores sundhed.
Ja, det er nemlig en udfordring, som kampagnevideoen fra Miljøstyrelsen konkluderer, fordi nogle kemikalier kan være hormonforstyrrende. I maj og juni bragte vi en stor artikelserie om hormonforstyrrende stoffer, hvor forskere, embedsmænd og politikere medvirker, og serien sætter især fokus på de meget omstændige regler, der er på området. En tid, hvor mange taler om, at forskere skal byde med deres viden til myndigheder og politikere, står man som forsker i hormonforstyrrende stoffer i en særlig position, fordi myndigheder og politikere lovgiver netop på baggrund af den forskning, man laver. Men hvad er hormonforstyrrende stoffers påvirkning på kroppen? Hvilke produkter undgår forskerne selv, og hvordan bliver forskning brugt politisk i EU? Svarene bliver denne uge leveret af forskningsledere på Rigshospitalet Anna Maria Andersen og europaparlamentariker Christel Schaldemose. Anna Maria Andersen, vi sidder her på afdelingen for vækst og reproduktion på Rigshospitalet, og solen skinner lidt udenfor, og det er i hvert fald sommer, og i den anledning har jeg taget solcreme med hjemmefra, og det er en solcreme lavet til børn, og jeg har faktisk givet mine børn den her solcreme på, før de skulle afsted i vuggestue og i skole her til morgen. Altså bare din umiddelbare reaktion på den her solcreme, som jeg har valgt at bruge til mine børn?
Ja, men det kan være fornuftigt nok at putte solcreme på sine børn, fordi ja. Man skal jo beskytte dem mod de skadelige stråler, som er i solen, så de ikke bliver brændte, og måske det ikke er grunden til en hudkræft senere hen i livet. Ja. Så der kan være god grund til at bruge en solcreme.
Men der er nogle problemer med solcreme, når vi snakker hormonforstyrrende stoffer.
Der er nogle solcremer, som indeholder nogle UV-filtre. Ja. Her taler vi om de kemiske, og nogle af de kemiske UV-filtre, som har vist sig at være hormonforstyrrende.
Ja, så det er ikke alle, det er det vigtige at være fast.
Det er ikke alle, nej, og det er heller ikke alle, der er tilladt, og at dem, som er hormonforstyrrende, så er det absolut ikke alle dem, der er tilladt at bruge i solcreme.
Nej, og du kan selvfølgelig ikke sige lige om den her solcreme er, er hormonforstyrrende for mine børn. Men nej. Perfekt. Hvad er det? Vores artikelserie har forklaret ret udførligt, at der kan være hormonforstyrrende stoffer i nogle solcreme, skal vi huske at sige, og i nogle pizzaæsker og kosmetik, og sågar i sofaer, som jeg forstår, også kan have UV-filtre i sig, og i maling, og også i biler, sådan noget, jeg tror sådan noget flammehindrende materiale i biler kan også have hormonforstyrrende stoffer i. Så med andre ord, stofferne kan være mange steder. Men altså helt kort fortalt, Anne-Marie Andersen, altså hvad er det, hormonforstyrrende stoffer gør ved kroppen?
De går ind og forstyrrer, hvordan vores eget normale hormonsystemer virker. Mm. Og der skal man vide, at vores egne hormoner spiller en utrolig vigtig rolle mange steder hen i kroppen. Mm. Og de er også meget stramt reguleret i kroppen, netop fordi det er nogle meget potente stoffer.
Hvilke meget vigtige mekanismer i kroppen kan hormoner for eksempel regulere?
For eksempel mæthedsfølelse og vores fordøjelse og vores metabolisme, altså hvordan vi forbrænder stoffer. Mm. Men især inden for vores reproduktion er nok der, hvor man i hvert fald først havde fokus på hormonforstyrrelser.
Mm. Altså det med at få børn, simpelthen. Altså,
jamen, stort set alt ved og reproduktion og at være en mand eller en kvinde, det er styret af hormoner. Ja. Hos de voksne, så er det jo også sexlysten, det er at kunne fungere og forplante sig. Men i virkeligheden, så der, hvor vi måske er allermest opmærksomme på, at det her kan være bekymrende, det er under udviklingen af foster. For alt det, som gør et foster til enten være en dreng eller en pige, når den er født, det er hormonerne, der gør det. Mm. Altså, at der er en penis vokser, som den skal, at alt i reproduktionssystemet fungerer, som det skal. Mm. Det er hormonerne, der programmerer det under fosterudviklingen.
Så der er især gravide kvinder, der skal være opmærksomme på...
Ja. Altså, vi ved, at netop når organerne dannes, der styrer hormonerne også, at det sker på den rigtige måde. Mm. Og der er ligesom en periode, hvor at det skal ske, og det skal gå godt, og hvis det ikke går godt der, så kan effekterne være varige. Ja. Man kan også have effekter på hormonerne som voksen, men der er det nok i flere tilfælde, hvor at hvis du så fjerner de stoffer, som giver de skadelige effekter, så retter systemet sig op igen, fordi grundlæggende er det dannet rigtigt, og det kan sådan modificeres lidt.
Ja, så skaderne kan simpelthen bare være helt konkret langvarige, hvis det sker så tidligt i livet, sådan, så når man er på første stadiet, man skal udvikle organer osv. Ja. Men Anne-Marie Andersen, jeg ved, at som du siger, at som voksen kan man også godt gøre noget for at undgå hormonforstyrrende stoffer, og der ved jeg, at I på Center for Hormonforstyrrende Stoffer, hvor du også er leder, som er sådan et tværscenter, sådan et videnscenter, hvor det blandt andet Rigshospitalet, DTU og Syddansk Universitet, der går sammen om at samle viden om det her område, at Center for Hormonforstyrrende Stoffer vil ikke sådan skræmme folk unødigt, men I vil på den anden side gerne dele den viden, I har, og også den viden, som I faktisk selv agerer på som forbrugere, som ikke nødvendigvis er sådan helt fremme i forhold til forbud omkring stoffer, men alligevel noget viden, hvor der er nogle mistanke omkring nogle stoffer, som I selv undgår i jeres hverdag. Så kan du løfte lidt af sløret for, hvilke sådan produkter du ikke køber, eller hvilke forholdsregler gør du, når du ligesom er privat forbruger?
Jamen, det er jo to forskellige ting, kan man sige. Som center, der lige netop i Center for Hormonforstyrrende Stoffer, er vores hovedformål at orientere myndighederne. Og det er så myndighederne, som egentlig har ansvaret for at gå ud og fortælle til forbrugerne, eller at give råd til forbrugerne. Men vi er selvfølgelig, altså jeg er jo forsker, men jeg er også forbruger selv, så jeg gør selvfølgelig også nogle tanker ud fra, hvad jeg selv ved. Og der kan man diskutere, der er mange ting, man kan gøre. Jeg prøver at kigge på, hvor det er nemt for mig at undgå det, fordi helt undgå dem kan man heller ikke. Mm. Der er nogle ting, vi måske kan gøre, der er nogle af stofferne, vi måske kan sænke vores eksponering for. Mm. Ved at overveje, er det nødvendigt for mig at bruge den her creme, hvor der er de her tilsætningsstoffer i, eller måske ikke så meget spise fast food, som ofte er pakket ind i, som du nu nævnte du selv, pizzabakkerne før. Ja. Fordi vi ved også, at noget af det kommer fra emballagen til maden. Og måske selv lave min mad, så jeg ved, hvad der er puttet i den, og ikke så meget færdiglavet retter, kunne også være en måde at prøve at undgå nogle af tilsætningsstofferne.
Ja, som det her altså nu som forsker, så kender du selvfølgelig de der konkrete stoffer, du skal kigge efter, men i nogle af vores artikler, i vores artikelserie om det her område, der er jo også linket til nogle lister, hvor man kan gå ind og se, hvilke stoffer man så som forbruger selv kan være opmærksom på, når man køber produkter, men det er vel lidt svært at ligesom gennemgå alle produkter, man køber ud og ligesom lede efter de her stoffer. Altså, og det er jo så også der, hvor du siger, at det er myndighederne og en eller anden form for regulering, som skal hjælpe os forbrugere, også med at ligesom undgå de her stoffer, ikke?
Ja, det mener jeg sidste stads. Det skal ikke være rigtigt, at man skal være en lille kemiker eller rende rundt med en lang liste, hver gang man er ude og handle noget ind. Mm. Og det skal jo heller ikke gøre livet på den måde svært. Altså med lidt omhu, altså selv Miljøstyrelsen har jo også udgivet nogle råd til gravide for eksempel, som man kan tage, og man kan se, at det her noget, jeg kan tilpasse til mit liv. Man skal bare ikke tro, at man helt kan undgå de her stoffer ved at følge de råd, men hvis man kan sænke eksponeringen til nogle af dem, så vil det også være godt.
Ja, og det er så især vigtigt, hvis det er, man er gravid, som du sagde tidligere. Men Center for Hormonforstyrrende Stoffer er et videnscenter, som vi lige har snakket om, og I rådgiver primært myndigheder. Men en af dem, der faktisk er blevet præsenteret for den slags viden, som I ligger inde med, det er EU-parlamentariker Christel Schaldemose. Jeg talte med hende tidligere på ugen. Ja, Christel Schaldemose, du er socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet, og det har du været siden 2006, og du er engageret i debatten om hormonforstyrrende stoffer. Og jeg ved, at du arbejder for en strengere regulering af de hormonforstyrrende stoffer. Og din interesse for hormonforstyrrende stoffer startede, da du hørte et oplæg fra en forsker fra Rigshospitalet. Og hvad var det, der fangede dig ved det oplæg?
Det var i virkeligheden hele rammen, altså, men også det, forskeren fortalte om, at de har foretaget en række besøg på mus eller rotter, det kan jeg så jo ikke huske, om det var det ene eller det andet, men man havde konstateret, at hormonforstyrrende stoffer forstyrrer simpelthen hormonerne og påvirker på en lang række områder, og han viste billeder af det, og jeg blev ret alarmeret over det. Og mest af alt, så blev jeg alarmeret over, at jeg spurgte ham selv direkte, hvad han syntes, at vi skulle gøre. Og så sagde han, så det vidste han ikke, men han mente bare, at der var alle mulige grunde til, at man skulle agere, handle på det. Men han var ikke politiker, han var forsker, og han havde bare konstateret, at der var et problem. Og det var det, min interesse for det her blev vagt.
Ja, så det var Christel Schaldemose fra EU-parlamentet. Og altså et stof, som politikere som Christel Schaldemose netop skal handle på, det er talatet DEHP. Og DEHP, som jeg forstår det, bruges i plastik. Mm. At det er rigtigt forstået, ikke? Altså i alle mulige skille plastik. Og det EHP kan være en meget god case til at forklare den langvarige proces, der kan knytte sig til hormonforstyrrende stoffer, i forhold til, at du som forsker jo er med til at undersøge de her stoffer, og så kan der jo gå lang tid før, at en politiker som Christel Schaldemose skal ligesom lave en lovgivning, der handler om et stof. Men DEHP, det startede med at blive produceret i 1930'erne, og så 50 år senere, i 80'erne, så begyndte forskeres rotteforsøg at vise, at DEHP i store doser var skadeligt for de her rotter. Og det var, som jeg forstår det, især testiklerne og sædkvaliteten, eller sæden, der blev ramt hos de der stakkels rotter der. Men Anna Maria Andersen fra forskerne begynder at få de her resultater på rotterne i 80'erne. Altså, hvad var forløbet derfra i forhold til forskningen og den efterfølgende regulering?
Jamen det gælder faktisk for rigtig mange af de stoffer, vi i dag kender som at være hormonforstyrrende. De har været produceret siden 30'erne, fordi der skete faktisk en eksplosion i hvilke kemikalier vi sådan begyndte at lave syntetisk, og netop inden for den organiske kemi. Og de har jo været brugt i lang tid, fordi de måske primært har været testet på netop det her, om de var giftige, men ikke om de var hormonforstyrrende, fordi selve feltet inden for hormonforstyrrende stoffer, eller det at have hormonforstyrrelser af kemikaliemiljøet, det er faktisk et meget ungt felt. Det var først omkring, helt rigtigt først omkring slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, at man overhovedet begyndte at være opmærksom på den her slags effekter af kemikalier.
Så når du siger, at man som undersøgte, om det var giftigt, så var det sådan en anden forskningsgren, hvor man kigger, okay, er det her giftigt med det samme, men hvor hormonforstyrrende stoffer, det er over lang tid, at det er skadeligt.
Ja, og det er jo også nogle effekter, hvor du måske skal kigge lidt grundigere efter lige netop hormoneffekter for at kunne se dem. Ja. Altså, du får ikke nødvendigvis leverkræft af en hormonforstyrrende effekt, eller det er jo typisk sådan nogle ting, man ser, hvis noget er giftigt, eller der er ikke flere dyr, der dør sådan inden for en rottes levealder nødvendigvis af en hormonforstyrrende effekt. Ja. Så det har været en af grundene til, at man ikke har været opmærksom på det, eller måske har taget noget tid. Og så har det jo været felt, der så har udviklet sig derfra til måske at være nogle få, der kiggede på det, og man virkelig begyndte at kigge på, at nogle af de her reproduktionseffekter, at det var faktisk via forstyrrelse af hormonerne.
Og det fandt man så hos DEHP, det er talat i plastik. Altså, og hvad var det så, sådan, der skete, da forskningen var tilpas stærk i forhold til, sådan, at det, nu har vi forsket i, at det var så primært i 80'erne og i 90'erne, hvis jeg forstår det, og så sidst i 90'erne, så begyndte der at komme en regulering. Altså, hvad er status på DEHP i forhold til reguleringen?
Jamen, vi har jo dels reguleret lidt på brugen i Danmark, og også der er faktisk også lavet nogle regulering på, hvor meget det må blive brugt, for eksempel i legetøj og i ting til børn, også på EU-plan. Det sidste nye er, at DEHP og tre andre af de talater, som er meget velundersøgt, faktisk er kommet på EU's kandidatliste til REACH, og det betyder, at det er altså nogle kemikalier, som man har øjne på.
Ja, og der skal lige skyde, at REACH, det er navnet på EU's kemikalielovgivning.
Ja.
Så det er simpelthen loven om det her område, der hedder REACH.
Og de har altså en kandidatliste. Det betyder ikke, at de er forbudt, men det betyder, at man skal ligesom søge lidt mere om at få lov til at bruge de her kemikalier, så man har styr på, hvordan de bliver brugt.
Ja. Så det er ikke forbudt, det er kommet på sådan en mistankeliste, eller hvad man skal sige.
Yeah.
Men lige præcis det her, synes jeg, er det allermest komplekse ved hormonforstyrrende stoffer, fordi som du siger, der blev lovgivet i Danmark, men alligevel, så før den her lovgivning i forhold til reguleringen virkelig batter, så sker det omkring EU. Og som vi har afdækket i vores, eller beskrevet i vores artikelserie, Så kan det tage lang tid, før de her mistænkte stoffer optages på en liste. Og så hvis det er, at de er så skadelige, at de skal forbydes, så kan det også tage lang tid, og så kan det derudover eller derefter tage ekstremt lang tid, før produkterne med de her stoffer bliver taget af hylderne, eller at producenterne får erstattet de her stoffer med nogle andre stoffer, som ikke er skadelige. Og det komplekse ved det her er, at det er EU-kommissionen, altså hvad man kan kalde EU's regering, der laver forslag til den her overordnede lovgivning om hormonforstyrrende stoffer. Og der har jeg talt med Christel Schaldemose om hendes syn på den lovgivning, der kommer fra kommissionen i øjeblikket. Christel Schaldemose, altså hvad er det største problem med den lovgivning om hormonforstyrrende stoffer, der kommer fra EU-kommissionen i øjeblikket?
Jamen, at den sætter sig mellem to stole. Altså, at den hverken er dækkende nok eller præcis nok, men det resultat, at de forslag, EU-kommissionen kommer med, betyder, at vi reelt ikke kan gå ind for alvor og få reguleret tilstrækkeligt på det her område.
Hvor ser du konkret det, altså?
Jamen helt konkret, de har for eksempel stillet et forslag til, hvordan man skal definere hormonforstyrrende stoffer. Ja. Og det er en definition, som vi har ventet på i mange år, og EU-kommissionen er blevet dømt for nøl ved EU-domstolen, fordi de ikke har leveret i tide.
Ja, det var i 2015, hvor Sverige havde ligesom sagsøgt dem ved EU-domstolen for nøl. Ja.
Præcis, ja. Præcis. Og Sverige fik medhold og blev i øvrigt understøttet af en lang række lande, herunder også Danmark.
Og det var så nøl omkring de her kriterier for hormonforstyrrende stoffer, altså det er ligesom kriterier for, hvornår et stof er hormonforstyrrende, ikke?
Præcis, kriterier for det, men det var nøl, fordi at de skulle have leveret de kriterier på et tidligt tidspunkt, og det gjorde de så ikke. Og da de så endelig kom med dem, så lavede de nogle kriterier, som kun dækker to lovgivningsområder, biocider og pesticider. Og vi havde forventet at regne med, at det var nogle mere sådan horisontale kriterier, det vil sige nogle kriterier, som man kunne lægge til grund også på alle mulige andre områder, end bare inden for biocider.
Altså som rammer bredere, kan man sige.
Som rammer bredere, som også gjorde, at man kunne se nærmere på det i forhold til produkter, sådan hverdagsprodukter, vi omgiver os med, det kunne også være kosmetik, og det kunne være alle mulige andre områder, hvor vi havde håbet på, at de her kriterier for, hvad et hormonforstyrrende stof er, kunne bruges. Og det viser sig, at det kan de så ikke.
Ja, så det var Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet, EU-parlamentariker, der kritiserer de her nye kriterier fra EU-kommissionen. Altså, de har fremlagt et lovforslag til nogle nye kriterier for, hvornår hormonforstyrrende stoffer er hormonforstyrrende. Men det er ikke kun de her kriterier, der bliver kritiseret. Vores artikelserie har også kigget på sådan hele bureaukratiet omkring det her område her, og det er simpelthen sådan helt byzantiske systemer, der er bygget op omkring det her område her. Jeg synes, det er meget, meget komplekst. Så Anne-Marie Andersen, altså, hvad tænker du om de her ekstremt omstændige bureaukratiske processer, der omgiver reguleringen af de her hormonforstyrrende stoffer?
Ja, nu er jeg jo selv ekspert på området der, så det skal jeg måske passe på med at udtale mig om. Men det er rigtigt, der er forskellige søjler i lovgivningen i EU, hvor altså kosmetik ligesom lovgives på en måde, og pesticider og biocider på en anden måde, og så er der alle de andre forbrugerprodukter. Og man havde håbet på, at når man nu skulle have nogle kriterier, fordi hvad er et hormonforstyrrende stof for at kunne regulere efter en hormonforstyrrende effekt, at man så ligesom ikke skulle have sådan, at i den ene lovgivning, så var det hormonforstyrrende så for det her, og et andet lovgivning, så var der noget andet, men at man kunne bruge de samme kriterier på
nogle
tværs.
Nogle brede kriterier på tværs af de forskellige
fordi,
områder.
Ja, fordi jeg mener, et stof ændrer jo ikke sine egenskaber, alt efter hvilken lovgivning, der kigger på det. Et stof er, hvad det er, og det kan, hvad det kan, og sådan er det. Så det havde været rart, at man havde kunne lande på noget, hvor man selv man bruger den samme kriterie på tværs af de her forskellige lovgivninger.
Ja, altså nu har en af vores artikler beskæftiget sig med en uenighed blandt jer forskere, hvis jeg kan sige på den måde. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at i forhold til vores research, så er majoriteten af danske forskere er enige om, at det er vigtigt at regulere om hormonforstyrrende stoffer. Det er måske især vigtigt at blive ved med at forske i det, fordi det er noget, som kræver noget fokus, og som du sagde tidligere, at man skal dykke ned i det her for at finde de her skadelige effekter. Men vi har talt med en forsker, professor emeritus Sten Honoré Hansen fra Københavns Universitet, Og han er lidt skeptisk over for især to punkter i den her forskning om hormonforstyrrende stoffer. Og det ene punkt, det er, at forskning om hormonforstyrrende stoffer bygger på rotteforsøg. Altså, så det er rotter, man ligesom måler på, hvis man kan sige på den måde. Og der mener han, jamen du kan ikke konkludere så skarpt på rotter, fordi det er ikke mennesker, men af etiske overvejelser, så kan man ikke teste på mennesker. Så den er helt grundlæggende på betragtning omkring rotteforsøg. Hvad siger du til den kritik der?
Jeg tror lige, det er vigtigt her at gøre opmærksom på, at hele forskningsfeltet omkring hormonforstyrrelser, det var fordi, man så effekter i dyreliv, og det var fordi, man også så effekter hos mennesker, som var tydet på, at der var sygdomme og tilstande, som skyldtes, at hormonerne ikke fungerer, som de skulle.
Altså man ligesom fandt en kobling mellem hvordan dyr blev påvirket og mennesker blev påvirket? Altså.
Ja, altså vi er jo også et dyr. Så ja. Jeg er godt med på, at vi ikke er en rotte, men altså på mange fysiologiske områder er vi ret ens. Mm. Men det er vigtigt at sige, vi forsker ikke hormonforstyrrende stoffer, fordi vi er interesseret i kemi. Når vi nu sidder her på Rigshospitalet, på et hospital, på en afdeling, som behandler børn, med hormonsygdomme og mænd, som ikke kan få de børn, de gerne vil have eller har andre hormonforstyrrelser, så er det jo fordi, at vi ser de her effekter i mennesker. Altså, vi ser tegn på hormonforstyrrelser i mennesker.
Altså, det ser dagligt, fordi I har patienter, der kommer ind på hospitalet.
Man kan se på sygdomstrends i hormonrelaterede sygdomme, at det her er noget, der foregår, og det har også noget, der tyder på, at det har været stigende. Hvad der så forårsager det, kan man sige, det er jo der, hvor vi bruger dyreforsøgene til at teste, hvad er det så for nogle kemikalier måske, eller er det livsstil, vi er åbne for alle ting, der kan være med til at forstyrre det her. Men det, at kemikalier kan gøre det, er faktisk også noget, man har vist ude i dyrelivet. Det startede allerede i slutningen af 60'erne og 70'erne, hvor man så, at du er for ung til at huske det, men jeg kan faktisk godt huske det, hvor man snakker om at nogle havfisk, eller undskyld, fugle, altså sådan nogle, der var øverst i fødekæden,
ja, som spiste,
simpelthen var ved at uddø, fordi deres æg var for tynde i skallen, og derfor knækkede. Og det har man jo senere hen vist, at det var et pesticid. Ja. Altså et af de her nye stoffer, man begyndte at producere i høj grad.
Og hvis vi lige fortæller, at pesticid, det er så et
sprøjtemiddel.
Ja, sprøjtemiddel. Altså det er noget, man bruger i landbrug eller i industrien, og noget at gøre med ude i naturen.
Og det var årsagen, og det var via en hormoneffekt.
Ja.
Det lige netop det sprøjtemiddel er senere hen forbudt, og vi har også set tilfælde af cellebestand, som jo havde det ret dårligt på et tidspunkt, men hvor man så har forbudt nogle af de her stoffer, og så har de fået det bedre.
Ja, så der er den her kobling mellem dyreriget og også mennesker, hvis man kan sige på den måde. Og så netop det, at I forsker i det her på et hospital, det er jo så fordi, I så også kan holde øje med, jamen nu kommer der flere og flere patienter med for eksempel brystkræft, testikelkræft og sådan forskellige hormonelle. Jeg ved også, at jeg har nogle sådan unge piger, som går som tidligt for menstruation, eller unge drenge, som får sådan nogle små bryster og sådan noget der. Altså,
der kan være flere, altså, der kan flere tegn på, at der er noget galt med hormonerne.
Ja.
Og det er klart, nogle af de stoffer, som måske har været med for at forårsage det, jeg har vi nok opdaget, og er måske allerede reguleret, men vi ser det stadigvæk, og vi ved også, at der er nogle af de stoffer, vi bruger i dag, som har, når man går til laboratoriet og sådan noget, har de samme effekter som nogle af de stoffer, vi allerede har forbudt. Og det er klart, når vi skal finde ud af, hvis man skal regulere, hvis man skal få forebygget de her effekter, hvis vi skal gøre det bedre i fremtiden, så er vi jo nødt til at finde ud af, hvad er det, der forårsager det, hvad er det, der gør det. Og nogle af de her kemikalier ved vi, at i laboratoriet kan de give de effekter. Og det er klart, vi kan jo aldrig lave de forsøg med mennesker. Vi burde aldrig lave de forsøg med mennesker.
Så det er simpelthen den begrænsning, der er i forhold til rotteforsøgene.
Ja, så hvis vi skal kunne forebygge, er vi jo nødt til at bruge rotter, og det har man jo gjort i mange årtier, og prøver at ligesom ekstrapolere fra en rotte til et menneske, det kan man godt.
Ja, hvis der vi lige skal vende, Sten Honoré Hansens anden kritikpunkt, så er det, at at han mener at have eksempler på, at det erstatningsstof, man så har puttet ind i et produkt, altså hvis der man har et produkt, hvor for eksempel et eller andet talat, som vi nævnte tidligere, er blevet forbudt, så har man fundet et andet stof og puttet det ind i stedet for, og det kan så også være skadeligt. Hvad tænker du om sådan den der kritik af erstatningsstofferne?
Jamen, der har han faktisk ret i. Det er rigtigt, at der var meget tale om bisphenol A. Der er også noget, der hedder bisphenol S og bisphenol F og så videre.
Hvad er det for nogle stoffer? Jamen,
men de ligner jo hinanden. Mm. Altså, de ligner jo, alle de andre bisphenoler ligner jo bisphenol A med en lille kemisk modifikation.
Okay, ja.
Og det er klart, da der kom fokus på, om bisphenol A kunne være skadeligt, så begyndte man at kigge på, vi har da også noget, der hedder bisphenol F, så kan vi jo putte det i stedet for.
Og det var så også skadeligt?
Ja, det er der i hvert fald noget, der tyder på, at det har stort set de samme effekter. Og ligesådan, men nu talte du selv om DIHP, den her talat, den er jo i høj grad ved at blive skiftet ud med en, der hedder DINP i stedet for, som også har de samme effekter. Men det skal vel ikke være en undskyldning for, at man påpeger, at der er problemer. Man skal bare være smartere, når man skifter det ud, så man skifter ud med et stof, som man har testet for, om det er hormonforstyrrende, og ikke bare tager det næste, man har i hylden, og siger, nu bruger vi det, indtil de finder ud af, at det også er et problem.
Ja, det understreger bare, at der er problemer med de her stoffer, fordi der er mange stoffer på hylderne, som er skadelige. Men vi skal lige nå omkring noget af den her kritik her, og EU-parlamentet og kommissionen, fordi at de her kritikpunkter blev faktisk fremført i et åbent brev til EU-kommissionen i 2013, hvor 73 skeptiske forskere, og det var så det var ikke danske forskere med sammen, det var forskere fra Tyskland og Schweiz og så videre, men 73 europæiske forskere, som udtrykte deres skepsis i et åbent brev til EU-kommissionen. Og vi skal lige høre Christel Schaldemose fortælle, hvordan brevet blev brugt politisk af kommissionen.
EU-kommissionen tog det til sig ved at bruge det som anledning til at sige, at der er jo også inden for forskningen er hele det her spørgsmål omdiskuteret, og det er ikke så entydigt, og de brugte også det her som en anledning til at trække sagen i langdrag ved at sige, at der er mange forskellige synspunkter, og det ikke er så entydigt. Så der er ikke nogen tvivl om, sådan som jeg ser det, og sådan som de mange her i parlamentet, der har oplevet det, så er det, at de 73 forskere, som sendte det brev, var med til, i hvert fald for en stund, at stikke en kæppe hjulet på hele det her reguleringsarbejde, og de blev brugt som en undskyldning for at forsinke processen yderligere.
Så altså, man kan sige, at det er jo meget normalt, at politikere bruger forskning, der underbygger deres politik, kan man sige. Og det tror jeg også, Christel Schaldemose vil indrømme, at hun måske også gør en gang imellem. Men Anna Maria Andersen, altså, hvad tænker du om, at den her uenighed blandt forskere, og igen skal det siges, at i en dansk kontekst, så er uenigheden blandt en minoritet og en majoritet, og minoriteten er for eksempel professor Sten Honoré Hansen. Men altså, hvad tænker du om, at den her uenighed bliver brugt politisk til at trække en politisk proces i langdrag?
Jamen, jeg tror, man skal kigge lidt på, hvem afsenderne af det brev var, om de har en anden agenda end bare at kigge på videnskaben også.
Og hvilken anden agenda, tænker du, at de havde?
Ja, men hvis man kiggede på den liste af de der, så var der jo rimelig mange af dem, der var ansat i den kemiske industri. Og mange af dem var toksikologer også. Jeg vil ikke sige det alle sammen, men mange af dem var toksikologer.
Og det er igen det, som jeg nævnte tidligere, det er en forskningsgren, der handler om at bevise, okay, det er giftigt nu og her. Det er ikke forskere i hormonforstyrrende stoffer.
Nej, det er nemlig altså traditionelt det, hvor man har kigget på, at det her stof er giftigt eller ej. Og jeg ved ikke, om nogen af dem måske også har følt sig, hvis det er det, du har gjort igennem en karriere, og så kommer der nogen, som nu siger, hormonforstyrrende stoffer, de metoder, I bruger til at risikovurdere eller bedømme, om et stof er farligt eller ej, de kan ikke fange de effekter. I er nødt til at kigge på noget mere.
Måske en faglig stolthed, der
måske
bliver
trådt på. Måske
kunne
også være en faglig stolthed der, fordi de, er jo ikke, de er jo ikke eksperter nødvendigvis i, hvordan hormoner fungerer, og hvis man kigger ind for den forskningsgren og det forskningsmiljø, så tror jeg, du vil finde en helt anden vægt på, at der er flere, der nok synes, at hormonforstyrrelser er et vigtigt emne.
Det sagde Anna Maria Andersen, da jeg besøgte hende på afdeling for vækst og reproduktion på Rigshospitalet. Det skal for en god ordens skyld siges, at jeg har forsøgt at få professor emeritus Sten Honoré Hansen med i podcasten. Det var ham med kritik af rotteforsøgene og erstatningsstofferne, men han ønskede ikke at medvirke. Før vi forlader de hormonforstyrrende stoffer, skal vi lige forbi europaparlamentariker Christel Schaldemose en sidste gang. Lige her til sidst, Christel Schaldemose, altså det her det er på mange måder et klassisk eksempel på sådan et clash mellem EU og så nationalstaten, ikke? Fordi at altså, de fleste folketingspolitikere, som vi har talt med, vil have en strammere regulering. Skiftende danske miljøminister, har jeg ligesom læst mig frem til, taler og har talt for en strammere regulering. Og de fleste danske forskere, vi har talt med, vil have en strammere regulering. Men vi kan ikke rigtig ordne det nationalt, fordi vi er medlem af EU. Så her til sidst, altså, kan du forstå, hvis der man sidder som dansker herhjemme og tænker, herregud, altså, det er bare typisk EU det her.
Det kan jeg godt. Jeg kan godt forstå, at folk bliver frustreret, og der er også alle mulige grunde til at blive frustreret, fordi det er uacceptabelt, at det skal tage så lang tid. Det, man bare kan sige, det er, at der er altså stadigvæk også rum for, at medlemsstaterne kan gøre noget. Lad mig lige bare ganske kort fortælle. Der er kommet et studie for et år siden fra Syddansk Universitet, som har vist, at hvis man har store mængder af fluorstoffer i sin urin, så er der desværre en risiko for, en ret markant risiko for, at man aborterer ufrivilligt. Og fluorstof er noget, vi ser blandt andet i fødevarekontaktmateriale. Det er jo et af de områder, hvor det står frit for Danmark at gå ind og regulere. Så i virkeligheden, så tror jeg måske, at medlemslandene herunder Danmark skal overveje at udnytte de muligheder, vi trods alt stadigvæk har, fordi det er altså til at lave sin egen lovgivning og regulere det her område noget bedre. For det er faktisk en af de metoder, der skal til for at presse EU-kommissionen til at gøre noget mere. For hvis der er noget, der så er det, hvis man får for mange forskellige artede regler for industrien rundt omkring i Europa. Og det er altså det, der kan tvinge EU-kommissionen til måske at lave harmoniseret lovgivning lidt hurtigere, så vi kan få gjort op med det her. Så altså, mit råd er, på de få områder, hvor der stadigvæk er en mulighed for, at man kan agere nationalt, herunder med fødevarekontaktmaterialer, herunder med fluorstoffer, som også er hormonforstyrrende, der bør man gå ind og reagere. Det er mit bedste råd til de folketingspolitikere, men jeg forstår godt deres frustration, fordi det er frustrerende, at det skal tage så lang tid.
Ja, så Christel Schaldemose mener, at de danske politikere skal komme i gang med at regulere på f.eks. fluorstoffer i fødevareemballage. Og det her, det bliver forvirrende, fordi hvornår kan Danmark regulere selvstændigt, og hvornår skal reguleringen komme fra EU? Svaret er, det kommer an på, hvilken lovgivning brugen af stofferne hører under. På Fødevarestyrelsens hjemmeside står der f.eks., at EU ikke har fastsat grænseværdier for fluorerede stoffer i pap og papir, men Fødevarestyrelsen har fastsat en vejledende grænseværdi. Men hvad så med stofferne DEHP og bisphenol A, som jeg talte med Anna Maria Andersen om? Jeg har talt med specialkonsulent fra Miljøstyrelsen Lars Fock, og han siger, at hvis brugen af DEHP og bisphenol A hører under EU's særlige kemikalielovgivning kaldet REACH, kan medlemslandene tage initiativ til fælles EU-regulering af stofferne. Det sker ved at lave et forslag, som så behandles af det europæiske kemikalieagentur og af Europakommissionen. Et eksempel på det er det forslag, Danmark har været med til at lave om at forbyde phthalater i f.eks. blød PVC i forbrugerprodukter, og som forventes vedtaget sidst på året, sagde altså Lars Fock fra Miljøstyrelsen. Ja, og som I kan høre, så er det komplicerede sager det her, men på bundlinjen står der, at der kan gå ekstremt lang tid, før at varer med hormonforstyrrende stoffer bliver taget af hylderne, som vores artikelserie netop satte fokus på. Hvis du vil læse artikelserien, kan du finde den på videnskab.dk ved at skrive forstyrrede hormoner i søgefunktionen. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.